Labas vakaras, mielas klausytojau. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Naujojo testamento puslapiais. Primenu, kad praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti 12 skyrių, kurio tema yra santykis su Dievu, ją jau išnagrinėjome, kaip elgtis su dvasios dovanomis ir santykis su tikinčiais ir netikinčiais žmonėmis. Mes praėjusioje laidoje pradėjome ir nebaigėme temos, kaip elgtis su dvasios dovanomis. Aš jums dabar, primenant, perskaitysiu tas tris eilutes ir mes pratęsime mūsų apžvalgą. Taigi nuo 3-5 eilutės. Dėl man suteiktos malonės aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai. Kiekvienam pagal Dievo duotai tikėjimo mastą. Juk kaip viename kūne turime daug narių ir visi nariai atlieka ne tą patį uždavinį, taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui vieni kitų nariai. Ir šiandieninė eilutė. Turime įvairių dovanų, destis kokia malonė mums suteikta. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ją naudojasi laikydamasis tikėjimo. Romiečiams laiško 12 skyriaus 6 eilutė. Dovanos graikiškai yra charismata. Originalo kalboje šis žodis turi tą pačią šaknį kaip ir žodis malonė. Taigi jį būtų galima versti malonė arba dovana veltui. Tai duoda jums šventoji dvasia. Ji parūpino bažnyčiai vyrų, turinčių pranašystės, mokymo ir kitų dovanų. Turime dovanų. Kiekvienas Kristaus kūno narys turi dovaną ir savo funkciją. Žodžiai įvairių arba skirtingų reiškia, kad dovanos nėra vienodos, o ne tai, kad kažkas dovanos neturi. Bažnyčioje jie turi visi. Ši dovana – dalis mums išlietos Dievo malonės. Kai Dievas išgelbsti jūs, ir jūs tampate tikinčiųjų kūno dalimi, privalote atlikti savo funkciją, ne kaip mašina, bet kaip kūno, gyvo organizmo narys. Kiekvienam tikinčiajam svarbu ištirti savo dovaną. Jei jaučiate, kad turite tam tikrą dovaną ir ją naudojate, derėtų ją ištirti. Panalizuokite jos veiksmingumą. Ar iš tiesų esate palaiminimą žmonėms? Ar statydinate bažnyčią? O gal ją skaldote? Pranašystė čia reiškia ne ateities numatymą, o kokią nors žinę iš Dievo. Pastebėkite, kad pranašystės dovana reikia naudotis laikantis, originalo kalboje pavartotas matematinis terminas proporcingai, Dievo suteikto tikėjimo ir visapusiško tinkamumo. Kas dovana tarnauti, te tarnauja. Kas mokyti, tegul moko. Romiečiams laiško 12 skyriaus 7 eilutė. Tarnauti vadinasi daryti praktiškus įvairialypio tarnavimo veiksmus. Ši dovana apima begalę būdų, kaip tarnauti tikinčiųjų kūne. Sustatyti kėdes ir išdalinti giesmynus – taip pat tarnavimas. Kai kurie žmonės neturi dovanos kalbėti, tačiau turi dovaną tarnauti. Pažįstu vieną mielą ponę, kuri gali suruošti tokias vaišes, kurios pamalonintų kiekvieną. Man patinka vaišės bažnyčioje. Pažiūrėjai mane pamatytumėte, kad aš ne kartą juose dalyvavau. Daugelį tų vaišių surengė minėtoji ponė, tai ir yra jos dovana. Ta ponė nebūtų gera misionieriškos organizacijos prezidentė ar choro giesmininkė. Tačiau, kai reikia kokią nors progą bažnyčioje surengti vaišes, ji nepakeičiama. Bičiuli, tarnavimas apima daugelis ryčių. Kas paraginti, tegul ragina. Kas dovana šelpti, tegul šelpia dosniai. Kas vadovauti, tegul vadovauja rūpestingai. Kas dovana gailestingumo darbams, tegul pagelbi kitiems su džiaugsmu, Romiečiams laiško 12 skyriaus 8 eilutė. Graikiškai paraginimas yra paraklesis. išvertus pažodžiui, šaukimas artyn arba šaukimas kažkam. Kitaip tariant, paraginimas yra paguoda. Kai kurie žmonės turi dovaną guosti. Pažįstu vieną pastorių, kuris nėra geras pamokslininkas ir jis tai žino, tačiau jei susirgčiau ar netekčiau artimo žmogaus, norėčiau, kad jis ateitų manęs aplankyti, nes tas vyras moka paguosti. Šelpti - tai dalintis savo žemiškais turtais. Gal Dievas davė jums dovaną uždirbti pinigų? Taip, tai dovana. Pažįstu kelis krikščionis verslininkus, kuriuos visuomet lydi sėkmė. Tai jų dovana. Kas vadovauti, tegul vadovauja rūpestingai. Žmonės turintys dovaną vadovauti, privalėtų naudoti ją bažnyčioje, kad viskas būtų daroma padoriai ir tvarkingai. Bažnyčios reikalus privalo tvarkyti žmogus, turintis administracinio darbo dovaną. Gailestingumo darbai. Tai dovana parodyti gerumą, maloningumą. Pavyzdžiui, vieni tikintieji ligonio kambaryje pasirodo kaip saulės spindulys, kiti - kaip lietaus debesis. Santykiai su kitais tikinčiaisiais. Meilė tebūna be veidmainystės, bodėkitės pikto, laikykitės gero, Romiečiams laiško 12 skyriaus 9 eilutė. Meilė tebūna be veidmainystės. Netapšnokite kitam tikinčiajam per petį ir nesakykite to, ko iš tiesų negalvojate. Tegul jūsų meilė būna be veidmainystės. Bodėtis pikto. Tai rodyti neapykantą tam, kas pikta. Jei pastebite, kad bažnyčioje kažkas negerai, praneškite tai vyresniesiems. Jei priklausote direktorių tarybai ir manote, kad reikalai tvarkomi nesąžiningai, privalote kovoti už tiesą. Šiandien tiek daug liurbių ir mėmių, kuriems neužtenka vidinės drąsos garbingai elgtis. Štai kodėl daugelis nūdienos gerų, fundamentalių bažnyčių yra patekusios į bėdą. Mums reikia vyrų ir moterų, kuriems pakaktų drąsos išreikšti savo neapykantą piktam. Laikykitės gero. Laikytis - tai prilipti tartum lipniai juosteliai, susilieti su tuo, kas gera. Tikintysis visuomet privalo šlietis prie gerų dalykų, o ne prie to, kas miglota ir abejotina. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilę. Lenktyniaukite tarpusavio pagarba. Nebūkite apsileidę, bet uolus, karštos dvasios, tarnaukite viešpačiui. Romiečiams laiško 12 skyriaus 10-11 eilutės. Nuostabus paraginimai. Gerbkite vienas kitą, liepsnokite dvasia iš Dievo. Nepailskite degti uolumu viešpačiui. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilę. Kitaip tariant, mylėkite kiekvieną brolį ir seserį, kaip šeimos narį. Fararas šią mintį išsakė taip. Mylėkite tikėjimo brolius, tarsi jie būtų jūsų kraujo broliai. Pavyzdžiui, sėdi trys vyrai. Du iš jų yra dvyniai. Vienas krikščionis, kitas ne. Trečias vyras, tikintysis, sakykime, iš Afrikos. Jis užaugęs visai kitokioje kultūroje, kalba svetima kalba, net jo odos spalva kitokia. Tačiau šis vyras pažįsta viešpatį kaip gelbėtoją. Taigi baltaodžiui krikščioniui afrikietis yra artimesnis už jo brolį dvynį. Bičiuli, jūs privalote būti malonus savo tikėjimo namiškiui, nes su juo gyvensite visą amžinybę. Tad jau dabar mokykitės su juo sutarti ir susitaikyti su jo skirtybėmis. Šiaip ar taip, ateityje jis, kaip ir jūs, turės naują kūną ir bus atsikratęs savo senosios prigimties. Tuomet jums abiems bus geriau. Nebūkite apsileidę, bet uolus. Tiek Kostas Burbulys, tiek profesorius Algirdas Jurėnas verčia taip. Uolumu nebūkite tingus. Karštos dvasios arba užsidegę dvasia reiškia, kad mūsų uolumas ir entuziazmas turi būti pavaldus šventajai dvasiai. tarnaukite viešpačiui. Ką bedarytų, krikščionis privalo tarnauti viešpačiui. Džiaukitės viltyje, būkite kantrus varge, ištvermingi maldoje. Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą. Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. Romiečiams laiško 12 skyriaus 12-14 eilutės. Tikintysis turi džiaugtis viltyje. Krikščioniui gyvenimo aplinkybės negarantuoja džiaugsmo. Dažnai būna atvirkščiai, tačiau tikintysis mato ateitį ir viltimi persikelia į nepalyginamai palankesnes aplinkybės. Pamenu, prieš daugelį metų mano tėviškėje bažnyčios nariai per pamaldas citavo savo mėgstamiausias Biblijos eilutes. Vienas brolis atsistojo ir pasakė, kad jo mėgstamiausia eilutė yra tokia – po šių įvykių. Žmonių veiduose matėsi nuostaba. Tuomet pamokslininkas paklausė: broli, kodėl tau patinka frazė po šių įvykių? Šis atsakė: skaitau ją, kai prislėgė bėdos ir vargai. Šie žodžiai guodžia mane, nes žinau, kad visa tai praeis ir vieną dieną aš galėsiu pasakyti po šių įvykių. Tas vyras laukė kitokio gyvenimo danguje. Štai ką turi omenyje Paulius, sakydamas: džiaukitės viltyje. Būkite ištvermingi maldoje. Tai yra, būkite maldingu žmogumi. Rūpinkitės šventųjų reikalais. Tai raginimas dalintis gyvenimo reikmėmis su stokojančiais tikinčiaisiais. Daugelis bažnyčių didžiuojasi tuo, kad turi atskirą fondą, į kurį renkamos lėšos vargšams remti. Bet ar dažnai tas fondas ištuštinamas? Dievas nori, kad mes dalintumėmės jo suteiktomis gėrybėmis su stokojančiais tikėjimo namiškiais. Žodžiai puoselėkite svetingumą moko aktyviai siekti svetingumo. Kitaip tariant, turime ieškoti kitų tikinčiųjų, kuriems galėtume parodyti savo svetingumą. Galbūt jūsų kaiminystėje gyvena drovus ir uždaras žmogus, kuris ilgisi krikščioniško bendravimo. O gal tokių yra net jūsų bažnyčioje? Mums derėtų pasirūpinti tokiu žmogumi ir pasiūlyti jam savo draugystę. Laiminkite savo persekiotojus. Atrodytų, tikintiesiems šis įsakymas visiškai neaktualus. Juk krikščionis neturėtų persekioti vieni kitų, tiesa? Sunku laiminti tą, kuris tave muša. Tačiau privalome laiminti ir nekeikti. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Sutarkite tarpusavyje. Nesiverškite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais. Romiečiams laiško 12 skyriaus 15-16 eilutės. Džiaukitės su besidžiaugiančiais. Pasaulyje vadovaujamasi devizu: juokis ir pasaulis juoksis su tavimi. Pravirksi, liksi vienas. Tačiau tikintieji turi laikytis kito principo ir drauge su kitais tikinčiaisiais dalintis jų džiaugsmais bei vargais. Verkite su verkiančiais. Sutarkite tarpusavyje. Tai nereiškia, kad visi privalome mąstyti pagal vieną šabloną. Svarbu, kad turėtumėte Kristaus nusistatymą. Tikintieji turi atjausti brolius ir seseris. Štai kodėl taip nuostabu būti tarp tikrų krikščionių. Nesiverškite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Bičiuli, nevenkime kukliųjų draugijos ir nesibodėkite to, kas pasaulio supratimu negarbinga. Paulius sakė filipiečiams: būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus, užrašyta filipiečiams laiško 2 skyriaus 5 eilutėje. Koks buvo Kristaus nusistatymas? Viešpats Jėzus buvo nuolankus. Nelaikykite savęs išmintingais. Kitaip tariant, liaukitės manyti esą išmintingi. Tai svarbus įsakymas. Daugelis šventųjų galvoja, kad jie dvasios milžinai, nors toli gražu taip nėra. Saliamonas, kurį Dievas buvo apdovanojęs išmintimi, užrašė labai įdomų pamokymą. Ar esi matęs žmogų, kuris tarėsi esas išmintingas. Iš kvailio galima daugiau tikėtis negu iš jo. Užrašyta patarlių 26 skyriaus 12 eilutėje. Aš nedrįščiau to pasakyti. Tačiau Saliamonas pasakė. Santykiai su netikinčiaisiais. Mes su jumis gyvename netikinčiajame pasaulyje. Kokie mūsų santykiai turėtų būti su pasauliečiais? Niekam net mokėkite piktų už piktą. Rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akise. Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Romiečiams laiško 12 skyriaus 17-18 eilutės. Niekam net mokėkite piktų už piktą. Vadinasi, tikintysis gali susilaukti pikto iš pasaulio, tačiau jam nevalia tuo pačiu atsakyti. Rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akise. Niekas Kristaus darbui negali pakenkti taip, kaip nesąžiningas krikščionis. Pasauliečiams nerūpi, kokią doktriną išpažįstate. Jiems nesvarbu, ar tikite, jog bažnyčia bus paimta į žemės prieš tūkstantmetę karalystę ar po jos. Nesvarbu ir jūsų pažiūros į išrinkimą bei laisvą valią. Svarbiausias dalykas, ar esate sąžiningas ir dorai vykdote savo įsipareigojimus. Ar jumis galima pasitikėti? Bičiuli, rūpintis tuo, kas gera visų žmonių akivaizdoje, daug naudingiau nei dalinti brošiūras. Leiskite pateikti iliustraciją. Prieš kelerius metus Memfyje, Tenesio valstijoje, vienas krikščionis padavė žmogui traktatą. Kas čia, paklausė šis? Krikščionis atsakė, traktatas. Noriu, kad jį perskaitytumėte. Aš nemoku skaityti, atsakė žmogus ir pridūrė. Žinai, verčiau stebėsiu tavo kelius. Ši istorija puikiai atspindi šiandieninę situaciją. Pasaulis žiūri ne į brošiūras, kurias dalinate, bet į jūsų kelius. Nesupraskite manęs klaidingai. Svarbu platinti evangelinius traktatus, tačiau jūsų gyvenimas turi patvirtinti tai, kas juose parašyta. Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Man patinka šie žodžiai, nes yra žmonių, su kuriais neįmanoma gyventi taikoje, nes jie paprasčiausiai nenori užkasti karo kirvio. Kartą man paskambino viena krikščionė, ji gyveno viena. Moteris buvo labai susikrimtusi, nes niekaip negalėjo sutarti su savo kaimynė, tad paklausė, ar negalėčiau atvykti ir su ja pasikalbėti. Aš sutikau. Važiuodamas svarščiau, taip, ši ponia krikščionė, tačiau gyvena viena, todėl galimas dalykas pati yra sunkiai sukalbama. Tačiau kai nuėjau pasikalbėti su jos kaimynė, šį šuns dienas išdėjo ir mane. Tuomet sugrįžau pas aną mielą ponę ir pasakiau, neverta nerimauti dėl to, kad negalite su ja sutarti. Ta moteris nesukalbama. Biblija rašo, kiek nuo jūsų priklauso. Ten nesakoma, kad privalote gyventi taikoje. Darykite visą, kas nuo jūsų priklauso. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei, juk parašyta. Mano kerštas, aš atmokėsiu, sako Viešpats. Verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdik jį. Taip darydamas tu krausi žarijas ant jo galvos. Romiečiams laiško 12 skyriaus 19-20 eilutės. Tai vienas nuostabiausių principų, kuriuos randame Dievo žodyje, tačiau Dievo vaikui nepaprastai sunku jo laikytis. Kai jums kas nors suduoda per vieną skruostą, sunku atsukti kitą. Aš panašus į airį, kuris, gavęs per vieną skruostą, atsitiesė ir atsuko antrą. Tuomet piktavalis smogė taip, kad tas net nugriuvo. Atsistojęs, airis subaladojo savo priešininką kaip kriaušę. Kažkas jo paklausė, kodėl tai padarei? Juk iš pradžių atsukai kitą skruostą. Šis atsakė, Biblijoje parašyta atsukti kitą skruostą, o kitą skruostą aš te turiu vieną. Viešpats nenurodė, ką daryti po to, tad aš pasielgiau kaip man atrodo tinkama. panašiai elgiamės daugelis iš mūsų. Mums sunku neduoti gražos. Tačiau, kai imame reikalą spręsti patys ir keršijame, kaip įmanydami, mes neleidžiame Dievui veikti. Dievas sako mums, tikėk manimi ir leisk man šį reikalą įspręsti. Jei ta žmogus tave nuskriaudė, aš jam atkeršysiu. Mes galime ir turime pavesti savo skriaudas Viešpačiui. Man lengva mokyti jūs, ką daryti, tačiau prisipažinsiu, sunku laikyti šio principo. Visgi vieną du kartus esu pavedęs savo skriaudą Viešpačiui ir buvau nustebintas, kaip puikiai jis viską išsprendė. Jam kur kas geriau tai sekasi daryti nei man. Kartą bažnyčioje, kurioje man teko pastoriauti, iš vieno tarnautojo patyriau didelę skriaudą. Pirma mintis buvo jam gerai įkrėsti, tačiau prisiminiau šią šventojo rašto vietą. Tuomet sakiau Viešpačiui, norėčiau jam atsilyginti tuo pačiu ir galėčiau, tačiau tikriausiai to nepadarysiu. Pavedu tą žmogų tau ir tikiuosi, kad juo pasirūpinsi. Sutikau minėtą tarnautoją jau kitą dieną. Dar niekada nebuvau matęs tokio nelaimingo žmogaus. Jis turėjo bėdos bičiulį. Viešpats nusivedė jį į malkinę ir gerai išvanojo kailį. Žvelgdamas į to žmogaus veidą, norom nenorom ėmiau jausti jam gailestį. Norėčiau pasakyti, kad visuomet savo skriaudas pavedu Viešpačiui. Tačiau turiu pripažinti, jog kartais bandau keršyti pats. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Romiečiams laiško 12 skyriaus 21 eilutė. Kitaip tariant, liaukis duotis blogo nugalimas, bet nugalėk blogą geru. Tikintysis negali nugalėti pasaulio valdomo piktojo. Jei mėginsite kovoti prieš šią šėtonišką sistemą, nudegsite. Negalite vadovautis pasaulietišką neapykantos ir keršto taktiką. Jei tai darysite, neišvengsite pralaimėjimų. Nugalėk piktą gerumu. Dievas yra davęs tikinčiajam gerumą, tai yra šventąją dvasę. Tad krikščionis privalo gyventi dvasę. Aš sakau, gyvenkite dvasę ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Rašoma Galatams laiško 5 skyriaus 16 eilutėje. Vėliau Paulius rašo, jei gyvename dvasia, tai ir elkimės pagal dvasia. Galatams laiško 5 skyriaus 25 eilutė. Aš tikiu, kad jūs suprantate, jog tai kalbama apie šventąją dvasę. Ir mes privalome taip elgtis, jeigu iš tikrųjų turime tą dvasę. Bet raštas rašo, jeigu mes neturime Kristaus dvasios, tai ir nesame jo. O dabar, pabaigai aš noriu, mielas klausytojau, užduoti tau klausimą. Ar esi įgyjęs tą dvasę? Ar esi gimęs iš naujo, kad galėtum gyventi taip, kaip reikalauja Dievo standartas? Jeigu turite minčių, mes lauksime jūsų atsakymų. Galite parašyti mums. Iki malonaus susitikimo. Sudie.